Korrekt busking kan sette en tibetaner i stand til å sitte naken på isen 17 000 fot over havet og holde seg varm. Han kan være så varm at isen smelter, og han sitter og svetter. Har du noen gang prøvd å løfte en tung gjenstand når du ikke hadde luft i lungene? Prøv det, og du vil erfare at det nesten ikke lar seg gjøre. Men fyll så lungene med luft og hold pusten. Da vil du se at du kan løfte med den største letthet. Det samme skal du gjøre hvis du er redd eller sint. Pust så dypt du kan og hold pusten i 10 sekunder. Pust så langsomt ut. Gjenta det minst 3 ganger, og du vil se at hjertet har senket farten og du føler deg rolig. Dette er noe som alle kan øve seg opp til uten å ta skade av det. Kjennskapet til denne pusteteknikken satte meg i stand til å utholde japanernes tortur, og en enda verre tortur da jeg var fange hos kommunistene. Japanerne var gentle når de var på det verste i sammenligning med kommunistene. Jeg kjenner begge når de var på det verste. Nå var tiden inne til at jeg skulle gjennomgå prøvene for å oppnå lama-graden, som jeg hittil bare hadde hatt i navnet. Før jeg gikk opp til eksamen, ble jeg velsignet av Dalai Lama. Hvert år velsigner han hver eneste munk i Tibet tenkelsvis, ikke i flokkevis som paven i Roma. Den innerste berører de fleste med en dusk på toppen av en stokk. Men dem som han vil vise sin gunst, eller dem som er av høy rang, berører han på hodet med hånden. Hvis han vil vise en mann en særlig ære, legger han begge hendene på hodet hans. For første gang gjorde han det med meg og sa med lav stemme, du har skikket deg vel, gutten min. Gjør det enda bedre enn tidligere til eksamen. Vis at du er verdig til den tillit vi har vist deg. 3 dager før min 17-årige fødselsdag meldte jeg meg til eksamen sammen med 14 andre kandidater. Eksamensavlukene virket mindre enn sist, men kanskje var det jeg som var blitt større. Da jeg lå på gulvet med bena mot den ene veggen, kunne jeg ta med hendene i den andre veggen, men det var ikke verre enn at jeg kunne ligge helt utstrakt. Rommene var små, men de hadde ikke tak, så vi fikk luft nok. Vi ble undersøkt akkurat som forrige gang, for å hindre at vi fusket, og vi fikk ikke lov til å ta med oss sannheten matskålen, rosenkransen og skrivesaene. Da vi var undersøkt og alt var funnet i orden, ble vi ført inn i hvert vårt avluke, og døren ble stengt. Så kom abbeden og eksamenslederen og satte sine seil på døren, så den ikke lot seg åpne. En liten luke på 7 dommer i firkant lot seg åpne utenfra, og gjennom den fikk vi oppgavene tidlig om morgenen. Svarene ble innsamlet om kvelden. Vi fikk også sampa inn gjennom luken en gang om dagen, og te kunne vi få så meget vi ville av. Ikke under noen omstendigheter kunne vi forlate avlukket så av den grunn torde vi ikke drikke så meget vi hadde lyst til. Jeg for min del oppholdt meg i avlukket i 10 dager. Jeg skulle opp til eksamen i botanikk, anatomi og teologi. Jeg besvarte oppgaver i disse fagene fra tidlig morgen til sent på kveld i 5 dager, som føltes endeløse. Den 6. dagen brakte en forandring og en masse bråk. Fra avlukket ved siden av meg lød hyl og skrik. Jeg hørte fottrinn og mange stemmer, og den solide døren for avlukket ble åpnet. Det var en av kandidatene som måtte trekke seg. Han klarte ikke mer. For meg skulle annen avdeling begynne. En time senere ble oppgavene for 6. dag levert inn til meg. Det var metafysikk og yoga, 9 grener. Og jeg skulle besvare dem alle. 5 grener av yoga er så vidt kjent i Vesten. Hatha-yoga lærer oss bare herredømme over vårt fysiske legeme, eller hjelpemiddelet, som vi kaller det. Kundalini-yoga gir oss psykiske krefter, clairvoyance og lignende evner. Laya-yoga gir oss herredømme over hjernen, slik at vi nøyaktig kan huske det vi har lest eller hørt. Daya-yoga gir oss oversanselig opplysning og visdom. Samadhi-yoga setter oss i stand til å forstå hensikten og planen med livet på jorden. Det er denne kunnskapen som i det øyeblikk vi forlater jordlivet gjør det mulig for oss å fatte den større virkelighet og avstå fra gjenfødsel, hvis vi da ikke blir sendt tilbake i et spesielt tern eller for å hjelpe andre på en eller annen måte. De øvrige former for yoga kan jeg ikke komme inn på i en bok som denne, og for øvrig behersker jeg ikke engelsk godt nok til å kunne behandle et så opphøyet emne. I 5 dager til hadde jeg det like travelt som en høne i rugekassen. Men da den 10. dagen var over og en la meg hente de siste besvarelsene mine, hilste han meg med et lykkelig smil. Den kvelden fikk jeg grønnsaker sammen med sampaen, den første avvekslingen fra den ensformige kosten. Og om natten falt det meg lett å sove. Jeg hadde forresten ikke hatt noen redsel for at jeg ikke ville bestå eksamen. Jeg var bare litt bekymret for karakteren, for det ble forlangt av meg at jeg skulle være blant de beste. Morgen etter ble dørene åpnet, og da vi hadde gjort rent i avlukene, fikk vi lov til å forlate dem. I en uke fikk vi anledning til å samle krefter etter den store påkjenningen, og deretter hadde vi prøve i judo og viste alle de knepene vi kunne, selv å gjøre hverandre bevisstløse. 2 dager senere hadde vi muntlig eksamen, men da ble det bare spurt om de punktene som eksamenslæreren hadde funnet svake i de skriftlige besvarelsene. La meg fremheve at hver kandidat ble eksaminert 2 hele dager. Så fulgte en ny uke, da vi kunne koble av på den måten vi selv ville, og deretter ble resultatene kunngjort. Til min jublende glede fikk jeg vite at jeg på ny sto øverst på listen. Denne gleden hadde 2 årsaker. Resultatet ga først og fremst uttrykk for at Mingya Donup var den beste av alle lærere, og dessuten visste jeg at Dalai Lama ville bli fornøyd med både ham og meg. Da jeg noen dager senere satt sammen med Mingya Donup i værelset hans, gikk døren opp, og en andpusten budbringer kom inn med tungen ute av munnen og stirrende øyne. Han bar en kløftet brevpinne med et brev i fra den innerste, gispet han til den ærverdige lege Lama Tirsdag Lobsang Rampa. Dermed leverte han meg brevet, innhyllet i et gaveskjerf av silke, ærverdige herre, jeg satte farten opp så meget jeg maktet, sa han. Så snudde han seg og gikk ut med faste skritt. Han hadde utført sitt oppdrag og behøvde ikke se trett ut lenger. Torde jeg åpne brevet? Visstnok var det adressert til meg, men hva sto det i det? At jeg skulle studere videre? Ville det bli krevet mer av meg? Det så meget stort og meget offisielt ut. Så lenge jeg ikke hadde åpnet det, kunne jeg ikke vite hva som sto i det, og kunne derfor heller ikke lastes for ikke å gjøre dette eller hint. Mingya Donup lente seg tilbake og lo av meg, så til slutt rakte jeg både brevet og skjerfet til ham. Han åpnet konvolutten, eller rettere sagt sprettet omslaget opp. Det lå 2 sammenbrettede ark inne i det, og nå foldet han dem ut og ga seg til å lese, og han lo ikke lenger av meg. Jeg satt febrilsk av nervøsitet og fryktet det verste, men så sa han, alt er i orden, Lobsang, du kan puste lettet. Du skal gå til Potala for å hilse på ham straks. Det vil si med en gang. Han sier at jeg skal bli med deg. Han slo på gongongen, og da tjenermunken kom inn, ga han ham ordene om å sale 2 hvite hester øyeblikkelig. Vi skiftet kutter i all hast og tok med oss 2 av de fineste silkeskjerfene. Sammen gikk vi opp til abbeden og fortalte at vi hadde fått beskjed om å dra til Potala for å hilse på den innerste til Potala, sa abbeden, han var i Nordbullinga i går. Men det som står i brevet er selvfølgelig korrekt. Det må gjelde noe meget offisielt. Ute på gårdsplassen sto hestene og ventet på oss, og vi steg i salen og redaktørene, det var fjellsiden. Vi redaktør videre og tok fatt på oppstigningen til Potala. Tjenere ventet på oss og tok seg av hestene, mens vi gikk videre opp mot den private residensen til Dalai Lama. Jeg gikk inn alene, knelte ærbødig for ham og overrakte ham skjerfet, sitt ned, Lobsang, sa han, jeg er meget fornøyd med deg. Jeg er også fornøyd med Mingyar for hans andel i det gode resultatet. Jeg har personlig lest alle besvarelsene dine. Dette fikk meg til å skjelve av redsel. Etter det jeg har hørt, er en av mine mange feil at jeg har lett for å slippe min humoristiske sans løs på urette sted. Det hadde jeg av og til gjort mens jeg besvarte de skriftlige oppgavene, for enkelte spørsmål fristet meg til det. Dalai Lama leste tankene mine og brast i latter. Jo, jeg må tilstå at din humoristiske sans ofte gir seg utslag på de gale stedene, men... Han gjorde en pause, og jeg fryktet det verste, men da tilføyde han, men jeg moret meg over hvert eneste ord. Jeg satt sammen med ham i 2 timer. Så sendte han budet der min jardon opp og ga ham instruksjoner om min videre utdannelse. Jeg skulle gjennomgå den lille død, sammen med min jardon opp skulle jeg besøke andre klostre, og jeg skulle studere hos likporterne. De siste tilhørte en lav kaste, og deres arbeid var av en slik art at Dalai Lama ga meg en skriftlig bekreftelse på at jeg skulle beholde min egen rang. Han skrev til vartererne at de skulle yte meg all mulig bistand for å sette ham i stand til å avsløre legemes hemmeligheter og finne den fysiske årsak til at legene er blitt forlatt. Han har også tillatelse til å rekvirere de like eller like deler han trenger til studiene sine. Dermed var den saken i orden. Før jeg går over til å omtale de anatomiske studiene og dissekeringen av likene, kan det være på sin plass å si litt mer om ditt tibetanske syn på døden. Vår innstilling er fullstendig forskjellig fra vestens. For oss er ikke et legeme noe annet enn et skall, et materielt hylster for en udødelig sjel. Derfor betyr ikke et dødt legeme mer enn en gammel, utslitt rest. Når et menneske dør på en naturlig måte, det vil si når det ikke skjer ved vold eller et ulykkestilfelle, da ser vi slik på det. Legemet blir sykt eller svagt, og er av den grunn så uskikket som bolig for sjelen at den ikke kan lære mer. Da er tiden inne til å forlate legemet. Gradvis trekker sjelen seg tilbake og tar opphold utenfor legemet. Den sjelelige formen har samme konturer som den legemlige, og kan tydelig bli sett av den som er klærvoyant, jodufbildet eve. I dødsøyeblikket brister det båndet som knytter legeme og sjel sammen, sølvstrengen i den kristne bibel, og sjelen driver av. Døden har funnet sted, men den er samtidig fødsel til et nytt liv. Sølvstrengen kan sammenlignes med navlestrengen, som blir skåret over for å gjøre et nyfødt barn til et selvstendig vesen. I dødsøyeblikket slukner gløden fra livskraften i hodet. Den som er klairvoyant kan se denne gløden, og i den kristne bibel blir den omtalt som gullskålen. Da jeg ikke er kristen, er jeg lite kjent i denne boken, men jeg tror at det står noe slikt som, for at ikke sølvstrengen skal bli skåret over og gullskålen blir slått i stykker. Vi mener at det går 3 dager før at legene er dødt, før den fysiske virksomhet stopper, og sjelen, ånden eller jeg blir frigjort fra sitt jordiske hylster. Vi tror at kroppen har en eterisk dobbeltgjenger, som danner seg i løpet av livet, og denne dobbeltgjengeren kan bli et gjenferd. De fleste har sikkert stirret mot et sterkt lys, og når de så snur seg, ser de fremdeles lyset. Vi mener at livet er et elektrisk kraftfelt, og den eteriske dobbeltgjengeren kan sammenlignes med lyset som en ser etter at den har snudd seg fra det, eller, for å si det i elektriske vendinger, med et utslag fra et kraftig magnetfelt. Hvis kroppen har sterke grunner for å klynge seg til livet, da vil en sterk eterisk dobbeltgjenger danne et gjenferd, som stadig vender tilbake til sitt vante oppholdssted. En gnier er så sterkt knyttet til pengesekkene sine at han nesten ikke har tanke for annet. Når han dør, vil hans siste tanker sannsynligvis gjelde den skjebnen formuen hans får. Som følge av det vil hans ateriske dobbeltgjenger få økt styrke i dødsøyeblikket. Den lykkelige arving av pengesekkene vil sikkert få en ubehagelig følelse i de små timer om natten. Han vil føle at den døde er ute etter pengene sine igjen. Og han har rett, for den døde er sikkert fortvilt over at han bare har åndelige hender og er avskåret fra å føle på pengene. Vi har 3 legemer. En det fysiske legeme, der sjelen tar bolig for å lære livets harde lov å kjenne. To de eteriske eller magnetiske legeme som hver enkelt lager seg av sine lyster, av sin grådighet og av sine sterke lidenskaper av forskjellig art. Og tredje er det åndelige legeme, den udødelige sjel. Det er vår lamaistiske tro, som ikke faller helt sammen med den ortodokse buddhismen. Når et menneske dør, må det gå gjennom tre stadier. Det må gi avkall på det fysiske legeme, det må la det eteriske legeme bli oppløst, og det må la det åndelige legeme bli hjulpet på veien til åndens rike. De gamle egyptere trodde også på den eteriske dobbeltengelen, de trodde at den døde ble ledet på veien, og de trodde på åndens rike. I Tibet hjalp vi folk før de var døde. Den innvidde trenger ingen slik hjelp. Men en alminnelig mann og kvinne eller en trappa må la seg lede hele veien frem til målet. Det kan være av interesse å skildre hvordan det foregår. En dag sendte den ærverdige dødsmester budet til meg, det er på tide at du studerer den praktiske måten å frigjøre sjelen på. Lobsang, sa han, i dag skal du ledsage meg. Vi gikk nedover lange korridorer og sleipe trapper og kom inn i den delen av klosteret der trappene bodde. I sykestuen lå en gammel munk og ventet på å ta fatt på den veien som vi alle må gå. Han hadde hatt et slag tilfelle og var meget svak. Kreftene svant hen, og jeg kunne se at aurafargen hans bleknet mens jeg sto og betraktet ham. Det ble benyttet alle midler for å holde ham ved bevissthet inntil livet ebbet ut. Lamaen som jeg var sammen med, grep hendene til den gamle munken og holdt ham varsomt. «Du skal snart frigjøre deg fra kjødets bånd, gamle mann», sa han, «lytt til mine ord, så du kan velge den letteste veien. Dine ben begynner å bli kalde. Livet er i oppbrudd, og slutten nærmer seg mer og mer. Fro i sinne, gamle mann, du har ingenting å frykte. Livet forlater bena dine, og synet deres. Fullen kryper oppover deg, som et kjølvann til livet som svinner.» Fro i sinne, gamle mann, du har ingenting å frykte når du forlater dette livet og går inn til den store virkelighet. Skyggen fra en evig natt legger seg over øynene dine, og pusten raller i strupen din. Tiden nærmer seg til å frigjøre sjelen, så den kan nyte gledene i den neste verden. Fro i sinne, gamle mann. Frigjøringen er nær. Hele tiden hadde lamaen strøket den gamle munken fra halsen og opp mot issen på en måte som har vist seg å kunne frigjøre sjelen uten smerte. Han fortalte ham om alle de snarene han kunne møte på veien, og hvordan han skulle unngå dem. Han fikk ruten nøyaktig beskrevet, den ruten som er blitt kartlagt av de telepatiske lamaene som er døde og har fortsatt å tale ved hjelp av telepati, selv fra den neste verden. Dine øyne er sluknet. Gamle mann, og pusten er stanset. Ditt legeme begynner å bli kaldt, og du kan ikke lenger høre livslydene. Fall til ro i fred, gamle mann, for nå har døden innhentet deg. Følg den ruten som er stukket opp for deg, og freden og gleden vil bli din. Han strøk ham videre inntil auraen hans ble svakere og svakere, og til slutt svant han. Lamaen satte plutselig i en skarp, kraftig lyd etter et selvgammelt ritual, for å frigjøre den kjempende sjelen fullstendig. Over det urørlige legemet samlet livskraften seg til en tåket masse, snodde og vred seg som i forvirring, og formet seg så til en røklignende kopi av legemet, som det ennå var knyttet til med sølvstrengens. Gradvis ble strengen tynnere, og som et barn blir født ved at navlestrengen blir skåret over, blir den gamle munken født til det neste liv. Strengen ble stadig tynnere, og så brast den. Langsomt gled tåkeskikkelsen bort, som en drivende sky på himmelen eller røkelsen i tempelet. Lamaen ledet ham fortsatt ved hjelp av telepati på de første skrittene av reisen. Du er død. Du har ingenting mer å gjøre her. Kjødets bånd er avskåret. Du er i Bardo. Du går din vei, og vi går vår. Følg den ruten jeg har beskrevet for deg. Forlat denne verden av illusjoner og tre inn i den større virkelighet. Du er død. Fortsett på veien fremover. Rökelseskyene bredte seg ut og beroliget den forstyrrede luften med sine fredelige vibrasjoner. I det fjerne drønnet trommene som en bølgende mumling. Fra et høyt punkt på taket av klosteret sendte dype trompeter sitt budskap utover fjellsiden. Fra korridorene kom lyden av filtstøvler som gled over gulvflisene, og et eller annet sted var det et jaktdyr som rautet. Men her inne i sykestuen var det stillhet, dødstillhet. Bare de telepatiske rådene som lamaen hvisket til den flakkende ånden, brøt stillheten. Vi satte like opp i den riktige lotusstillingen og sendte budet til dem som tar seg av likene. Vi sendte også budet til andre, for å fortsette med de telepatiske rådene til sjelen som lette etter veien. I 3 dager fortsatte vi med dette, og den ene lama avløste den andre hele tiden. Om morgenen den 4. dagen kom en av ragujabene. Han kom fra lederen for likplassen, som ligger der hvor linkerveien krysser Dekkensong. Da han kom, sluttet lamaene med de telepatiske rådene, og liket ble overnødd ham. Han krøllet det sammen i en sirkel og pakket det inn i hvitt tøy. Med en lett bevegelse slengte han bylten opp på skulderen og gikk sin vei. Utenfor hadde han et jaktdyr, han la bylten på ryggen av dyret, og begge forlot klosteret. På likplassen overlot han liket til barterne. Denne plassen var et døde sted som var omgitt av veldige kampesteiner, og inne på plassen lå en stor steinbenk, der det var god plass selv for det største lik. I de 4 hjørnene av benken var det huller, og i hvert av dem sto det en trestolpe. En annen steinbenk hadde 4 store, dype huller. Liket ble plassert på benken, og klærne ble tatt av. Armene og bena på liket ble bundet fast til de 4 stolpene. Så tok lederen den lange kniven sin og sprettet liket opp. Han gjorde en rekke lange snitt, slik at kjøttet kunne tas av i store flak. Deretter ble armer og ben skåret av og kuttet opp. Og endelig ble hodet skåret av og åpnet. Så snart likbæreren viste seg, bilte gribben ned fra himmelen og satte seg på alle klippene rundt likplassen som om de var tilskuere på et friluftsteater. De holdt god orden seg imellom, så hvis en av dem prøvde å nærme seg før det var deres tur, førte de til ubarmhjertig justis. Imidlertid hadde parteren åpnet liket og tatt ut hjertet. Da lettet en av gribbene, nærmet seg med tunge vingeslag og snappet hjertet fra den utstrakte hånden hans. Den neste som sto for tur, fikk leveren og vente tilbake til klippen for å spise den. Nyrene og innvollene ble delt og gitt til ejderfuglene. Deretter ble kjøttet skåret i strimler og fordelt mellom alle de andre. En gribb kom tilbake for å få halvparten av hjernen eller kanskje et tøye, og en annen senket seg for å få en annen godbit. På forbausende kort tid var det blitt spist, og bare skjeletter lå igjen på benken. De ble hugget opp som om det var brensel, og stykkene ble lagt ned i hulene i den andre steinbenken. Med en tung rambok ble de knust til fint pulver, og de ble også spist av gribbene. Disse barterne var meget dyktige folk. De var stolte av sitt yrke, og de satte sin ære i å undersøke alle de indre organene nøyaktig for å bestemme dødsårsaken. Lang erfaring hadde satt dem i stand til å gjøre dette på forbausende kort tid. De hadde naturligvis ingen grunn til å interessere seg for dette, men det hadde vært skikk å bruke at de fastslo hva det var for en sykdom som hadde fått sjelen til å forlate legemet. Hvis et menneske var blitt forgiftet enten det skyldtes et ulykkestilfelle eller var skjedd med overlegg, ble forholdet brakt for dagen. De var så dyktige at jeg hadde den største nytte av å studere hos dem, og jeg fikk etter hvert stor ferdighet til å dissekere lik. Lederen sto som regel ved siden av meg og gjorde meg oppmerksom på forskjellige detaljer, som kunne være av interesse. Han kunne si, ærede lama, denne mannen er død av blodpropp i hjertet. Nå skal vi smitte opp denne åren. Se her. Ser du denne klumpen som stanser blodstrømmen? Eller... Se på denne kvinnen, ærede lama. Hun ser underlig ut. Det må være noe i veien med en kjertel. Nå skal vi skjære den ut og se. Ja, se her. Det er en hard kjerne i den. Slik fortsatte vi. Alle var stolte av å vise meg hva de kunne, for de visste at jeg studerte hos dem etter direkte ordne fra den innerste. Hvis jeg ikke var til stede når de fikk et lik som var av særlig interesse, la de det til side og varslet meg. På denne måten fikk jeg anledning til å undersøke hundrevis av lik, og det satte meg i stand til å bli en dyktig kirurg senere. Dette var naturligvis en meget bedre trening enn studentene får i dissaksjonssalene på universitetene, for der får de bare en del av likene hver. Jeg vet at jeg lærte mer anatomi hos parterne enn jeg gjorde ved et fullt utstyrt medisinsk fakultet senere. I Tibet lar det seg ikke gjøre å begrave likene i jorden. Det ville bli et alt for hardt arbeid på grunn av den steinete jorden og den tynne luften. Og likbrenning forbyr seg av økonomiske grunner. Det er knapt med ved, og hvis en skulle brenne lik, måtte en innføre tømmer fra India og frakte det tvers over Tibet på hesteryggen. Omkostningen kan det ville bli fantastiske. Vi kunne heller ikke kaste likene i elvene, for da ville vi forpeste drikkevannet. Derfor har vi ingen annen utvei enn å la gribben fortære både kjøtt og ben. Denne metoden skiller seg fra den som brukes i Vesten ved at vi lar gribbene besørge det som de overlater til ormene. Den annen forskjell er at Vesten aldri kan vite om dødsårsaken er riktig oppført på dødsattesten, mens våre parterere alltid kan fastslå dødsårsaken. Alle som dør i Tibet blir fjernet på denne måten, unntagen de høyeste lamaer, som er inkarnasjoner fra et tidligere liv. De blir enten balsamert og lagt i kister med glasslokk, så alle kan se dem i templene, eller de blir balsamert og bekledd med gull. Det siste var meget interessant, og jeg deltok flere ganger i slike balsameringer. Amerikanerne, som har lest mine skildringer av dette, vil ikke tro at vi virkelig brukte gull. De sa at det ville overgå selv en amerikaners evner. Ganske riktig, vi driver ikke med masseproduksjon, men med individuelt arbeid som bare den dyktige håndverkeren kunne klare. I Tibet lager vi ikke klokker og selger dem for en dollar. Men vi kan dekke de døde med gull. En kveld kalte abbeden meg til seg og sa, en tidligere inkarnasjon skal ganske snart forlate legemet. Nå bor han i Rosenhagen. Jeg vil at du skal være til stede for å se hvordan balsameringen foregår. På ny måtte jeg finne meg i å stige til hest og ta den anstrengende rideturen til Serakklosteret. Der ble jeg vist inn i værelse til en gammel abbed. Aurafargen hans holdt på å blekne, og en time senere forlot sjelen legemet. Siden han var abbed og enlagd mann, var det unødvendig å lede ham på veien gjennom bardo. Det var heller ikke nødvendig å vente de vanlige 3 dagene. Bare den første natten ble liket plassert i lotusstillingen, mens lamaer holdt likvakt. Ved det første daggry neste morgen gikk vi i høytidelig prosesjon gjennom hovedbygningen i klosteret, inn i tempelet og gjennom en lite brukt dørene til det hemmelige velvet under tempelet. I spissen gikk 2 lamaer med like på en båre. Det satt fremdeles i lotusstillingen. Munken bakerst i rekken satte i med en dyp hymne, og i pausene ringte sølvklokker. Vi hadde på oss de røde kuttene våre, og over dem bare vi gyllene stoler. Skyggene våre ble kastet mot veggene som dansende konturer i skjær fra smølempene og de flakkende faklene. Nedover bar det, ned til de hemmeligste delene av klosteret. Til slutt var vi 50-60 fot nede og stoppet foran en forseglet steindør. Vi gikk inn. Rommet var iskaldt. Munkene satte liket varsomt ned, og alle forlot rommet, unntagen 3 lamaer og jeg. Hundrevis av smølemper ble tent og fylte rommet med et hardt gulskjær. Nå ble liket kledd av og omhyggelig vasket. Gjennom åpninger i kroppen ble alle indre organer tatt ut og lagt ned i krukker, som ble forsvarlig forseglet. Det innvendige av kroppen ble vasket og tørket, og en spesiell lakk ble sprøytet inn. Den dannet et hardt skall innvendig, slik at kroppen beholdt samme form som i levende livet. Da lakken var tørr og hard, ble hulrommet fylt med stor forsiktighet, for ikke å ødelegge formen. Det ble sprøytet mer lakk inn, og hele det indre stivnet til en fast masse. Det utvendige av kroppen ble overstrøket med lakk, som fikk anledning til å tørke. Utenpå denne overflaten ble det smurt et annet stoff, som gjorde at de tynne silkestrimlene, som kroppen ble viklet inn i, var lette å fjerne siden, uten å gjøre noen skade. Utenpå strimlene ble det strøket en annen sort lakk, og nå var kroppen ferdig til neste skritt i prepareringen. Den sto i ro en dag og en natt, før den endelige og fullstendige tørkingen skulle finne sted. Da vi så kom inn i rommet, satt kroppen i lotusstilling og var hard og stiv. Vi bar den i prosesjon til et lite kjellerrom, som var bygd slik at det var et tilsted under det og flammene og heten kunne sirkulere utenfor veggene og på den måten skape en høy temperatur inne i rommet. Gulvet var dekket med et dykt lag av et spesielt pulver, og midt på gulvet plasserte vi den balsamerte kroppen. Nedenunder var munkene allerede klar til å tenne på ildstedet. Meget omhyggelig fylte vi resten av rommet med en egen sort salt fra et bestemt distrikt i Tibet, og en blanding av urter og mineraler. Rommet var fylt fra gulv til tak, og vi gikk ut og stengte døren, som ble forseglet med klosterets seil. Nå fikk munkene ordentlig om å tenne på, og flammene begynte å slikke opp. I en hel uke ble bålet holdt vel like med tørket vakgjødsel og bedervet smør, og den hete luften sirkulerte gjennom de hule veggene rundt balsameringskammeret. Fra den syvende dagen ble det ikke fylt på mer brensel, og ilden døde litt etter litt ut. 3 dager senere var avkjølingen fullstendig, og den 11. dagen ble seilet brutt og døren åpnet. Flokker av munker skrapte de stivnede restene av saltet, urtene og mineralene ut med bare nevene. De torde ikke bruke verktøy av frykt for å skade mumien. I 2 dager holdt de på med dette, til rommet var helt tomt med unntagelse av mumien som satt i lotusstilling midt på gulvet. Den ble løftet forsiktig og på båret inn i et annet rom, og i skinnet fra smølampene kunne vi nå undersøke det nærmere. Nå ble siklestrimlene tatt av hvert for at inntil kroppen var helt avdekket. Prepareringen hadde vært perfekt. Visst nok var huden litt mørkende, men ellers så mumien ut som et levende menneske, som når som helst kunne våkne. Trekkene var helt som i livet, og kroppen var ikke skrumpet inn. Nå ble den nakne kroppen forsynt med et nytt lag med lakk, og deretter tok gullsmedene fatt. De var dyktige håndverkere som kunne sine ting. De kledde hele den døde kroppen med gull. De arbeidet langsomt og la lag for lag med det tynneste og bløteste gull. Gull som var verdt en formue utenfor Tibet. Her ble det bare betraktet som et hellig metall, et metall som var uforgjengelig og symboliserte menneskers udødelige sjel. Gullsmedene arbeidet med den største nøyaktighet og tok hensyn til hver minste detalj, så da de var ferdige med arbeidet, var den gylne figuren fullstendig lik den levende. Hvert eneste trekk og hver eneste rynke var gjengitt. Nå ble mumien, som var tung av gull, båret opp i de inkarnerte sal og plassert på en gulltrone i likhet med alle de andre. Her i salen satt gylne figurer fra de eldste tider i lange rekker. De satt som høytidelige dommere og som med halvlukte øyne på alle de feil og dumheter som de nålevende begikk. Vi gikk lydløst omkring og hvisket ganske sakte, for ikke å forstyrre de levende døde. En av figurene følte jeg meg særlig tiltrukket av, det var som om en underlig kraft dro meg imot den. Det var som om den stirret på meg med et allvitende smil. I det samme kjente jeg en lepperøring på den ene armen og holdt nesten på å sige sammen av skrekk. Det var deg, Lobsang, i din forrige inkarnasjon. Jeg tenkte meg at du ville kjenne deg igjen. Min jardonup ledet meg bort til den neste gullfiguren nå tilføyde, og dette var meg. Tause vandret vi ut av salen, og døren ble forseglet. Mange ganger senere fikk jeg lov til å gå inn i salen og studere de gullkledde figurene. Av og til var jeg alene, og satt i meditasjon foran dem. Hver av dem hadde sin skrevne historie, som jeg studerte med den største interesse. Her fant jeg historien til min jardonup, historien om det han hadde utrettet i fortiden. Der sto en skildring av hans karakter og evner. Der sto om de høye stillinger han hadde innehatt og de æresbevisninger som var vist ham. Og der sto hvordan han døde. Her sto også historien om min fortid, og den studerte jeg med enda større interesse. 98 gyllene figurer satt i denne salen, som var hugget ut i selve klippen. En hemmelig sal med en skjult dør. Jeg hadde Tibets historie foran meg. Eller det tenkte jeg. Den tidligste historien skulle først bli åpenbart for meg senere. Min siste innvielse. Side 202 i den cirka 50 år gamle norske bokutgave. Da jeg hadde besøkt forskjellige klostre og vært til stede ved 5-6 balsameringer, kalte abbeden meg til seg en dag og sa, kjære venn. Etter spesiell ordne fra den høyedle Dalai Lama, vil du nå bli innvidd som abbed. Men siden du har ønsket det, kan du fortsatt få benytte tittelen Lama, akkurat som Mingya Donup gjør. Som en gjenkjent inkarnasjon ville jeg på ny få den rangen jeg hadde da jeg forlot jorden 600 år tidligere. Livshjulet hadde sluttet ringen. En tid etter kom en gammel lama inn til meg og opplyste at jeg skulle gjennomgå seremoniellet ved den lille død. Du skjønner, min sønn, at før du har passert dødens port og vendt tilbake igjen, kan du ikke vite at det ikke finnes noen død, sa han. Dine studier i astralreiser har ført deg langt, men dette vil føre deg meget lenger. Det vil føre deg utenfor de levende striket og inn i vårt lands fortid. Forberedelsene var både krevende og langvarige. I 3 måneder levde jeg under strengt oppsyn. Forskjellige retter av urter som smakte fryktelig, var et ubehagelig tillegg til min daglige meny. Jeg ble formann til å holde tankene mine borte fra alt som ikke var rent og hellig. Som om jeg hadde mulighet for noe annet i et kloster. Selt sampa, som var den eneste maten i klosteret, en tykk velling av ristet bygghorn og smør fra yakmelk, og te måtte jeg spise og drikke minst mulig av. Ubønnhørlig strenghet, absolutt disiplin, og lange, lange timer i meditasjon. Etter 3 måneder opplyste astrologene at nå var tiden inne, varslene var gunstige. Jeg fastet i 24 timer til jeg følte meg like tom som en tempeltromme. Da ble jeg ledet nedover de skjulte trappene og gangene under portala. Vi gikk ned i dypet, de andre med fakler i hendene, jeg uten noe. Vi gikk gjennom de samme korridorene som jeg tidligere hadde besøkt. Til slutt nådde vi enden og hadde en solid klippevegg foran oss. Men en diger stein ble svingt til side da vi nærmet oss. En ny gang lå foran oss, en smal og mørk gang med muggen luft og duften av krydder og røkelse. Da vi hadde gått et stykke nedover, ble vi stoppet av en mektig, gullbeslått dør, som ble langsomt åpnet. Det skrek i hengslene, og ekkoet forplantet seg i de tomme gangene. Her ble faklene slukket og smølampene tent. Vi trådte inn i et hemmelig tempel, som var sprengt ut av den solide klippen under et vulkansk utbrudd. Korridorene og gangene hadde i sin tid ført flytende lava opp til krateret av vulkanen. Nå var det små mennesker som gikk her og trodde at de var guder. Og så måtte vi konsentrere oss om den oppgaven som lå foran oss, for dette var den hemmelige visdomstempel. 3 abbeder førte meg inn. Lamaene, som hadde fulgt oss, forsvant i mørket. Det var 3 gamle abbeder, som var merket av alderen og gledet seg til å vende hjem til de himmelske marker. 3 gamle menn, kanskje de største metafysikere i hele verden, skulle gi meg den siste innvielsen. Hver av dem bar en smølampe i høyre hånd og en rykende røkelsespene i venstre. Kulden var intens, en kulde som ikke virket jordisk. Det hersket dyp stillhet. De få lydene vi hørte, gjorde bare stillheten enda dypere. Filtstøvlene våre var lydløse, vi gled av sted som gjenferd. Det lød en svak knitring fra de safrangule silkekuttene til abbedene. Til min skrekk følte jeg at hele kroppen dirret og kriblet. Hendene glødet som om jeg hadde fått en ny aura. Jeg så at abbedene også glødet. Den usedvanlig tørre luften og knitringen fra silkekuttene hadde utviklet en statisk, elektrisk ladning. En abbe drakte meg en liten gullstav og visket, hold denne i venstre hånd og stryk den langs veggen når du går videre. Da vil den ubehagelige følelsen gi seg. Jeg gjorde det, og det første elektriske støtet var så kraftig at jeg holdt på å hoppe ut av støvlene. Men senere merket jeg ingenting. Inn etter en begynte smølampene å lyse, tent av usynlige hender. Da det flakkende, gule lyset ble sterkere, så jeg kjempemessige figurer, dekket av gull og halvveis begravd av uslippne edelstener. En statue av Buddha raget opp i lysskjæret. Den var så veldig at lyset ikke nådde lenger opp enn til livet på den. Jeg skimte en rekke andre statuer, som symboliserte lysene og alle de forskjellige fristelsene som et menneske måtte utsette seg for før han kunne realisere sitt jeg. Vi nærmet oss en vegg, der det var malt et livshjul på 15 fot. I det flakkende lyset så det ut til å dreie rundt, og det tvang sansene til å dreie med. Vi gikk videre inntil jeg var sikker på at vi ville støte mot klippeveggen. Men apen som gikk forrest, forsvant. Jeg hadde trodd at det bare var en mørk skygge, og nå viste det seg at det var en godt skjult dør. Den førte til en gang, som gikk nedover og nedover, en trang, bratt og svinget gang, der det svake lysskjæret fra smølampene syntes å gjøre mørket enda mørkere. Vi følte oss forsiktig fram. Av og til snublet vi, av og til gled vi. Luften var tung og trykkende, og det føltes som om hele vekten av jorden tynget oss ned. Det var som om vi var trengt inn i verdens hjerte. Da vi hadde passert den siste svingen, åpnet en hule seg foran oss, en klippehule som glitret av gullårer og gullklumper. Veggen var et lag stein, et lag gull, et lag stein, og så videre. Høyt over oss skinte gullet som stjerner på en mørk nattehimmel. Det var som en mengde små speil, som kastet lyset fra smølampene tilbake. Midt i hulen sto et skinnende svart hus, det var bygd av polert ibenholt. Sidene var dekket av fremmedartede symboler, og jeg så samme type figurer som jeg hadde sett i tunnelen til den underjordiske innsjøen. Vi gikk bort til huset og inn gjennom den høye, brede døren. Der inne sto tre svarte steinkister med underlige utskjæringer og tegn. Det var ikke lokk på dem. Jeg kikket opp i dem, og synet av innholdet fikk meg til å holde pusten, og jeg var en besvimelse nær. Min sønn, sa abbeden, se på dem. De var guder i vårt land før fjellene hevet seg mot himmelen. De gikk omkring i vårt land da sjøen skyllet inn mot kystene, og da ganske andre stjerner lyste på himmelen. Se på dem. Det er bare de innvidde som har sett dem. Jeg stirret igjen på dem, betatt og forferdet. Tre nakne skikkelser av gull lå foran meg. To menn og en kvinne. Hver minste detalj var nøyaktig gjengitt i gull etter at kroppen var mumifisert på en særlig måte, men størrelsen. Kvinnen var minst 10 fot, 3 m, lang der hun lå, og den største av mennene var ikke under 15 fot, 5 m. Hodene var store og litt kjegleformet på toppen. Kjevene var smale, og munnen hadde små, tynne lepper. Nesen var lang og tynn, mens øynene var bene og dyptliggende. Det var ikke døde figurer, de så ut som om de sov. Vi beveget oss stille og snakket sakte, som om vi var redd for å vekke dem. Jeg så et kistelokk på den ene siden. Det var inngravet et kart over himmelen på det, men stjernene virket så fremmede. Mine astrologiske studier hadde gjort meg kjent med nattehimmelen, men dette var helt forskjellig. Den eldste abbeden snudde seg mot meg og sa, «Du står i ferd med å bli en innvidd, du vil se fortiden og lære fremtiden å kjenne. Påkjenningen blir meget stor. Mange dør av det, og mange gir opp, men ingen forlater dette stedet levende unntagen de gjennomfører det. Er du forberedt og villig?» Jeg svarte at jeg var det. De førte meg bort til en steinbenk, som sto mellom to av kistene. Her fikk jeg beskjed om å sette meg i lotusstilling med benet over kors, ryggen rett og håndflatene oppvendt. Fire røkelsespinner ble tent, en for hver kiste og en for benken. Abbedene tok hver sin smølampe og gikk langsomt ut av rommet. Den tunge, svarte døren ble lukket, og jeg var alene sammen med legemennene til dem som var døde i en fjern fortid. siden gikk mens jeg satt i meditasjon på steinbenken. Den ene smølampen, som jeg selv hadde hatt med meg, begynte å putre og gikk ut. Et lite øyeblikk lødet veken, og jeg kjente lukten av brentøy. Så svant også den. Jeg la meg ned på ryggen og ga meg til å puste på den måten som jeg hadde lært gjennom orker. Stillheten og mørket var overveldende. Det var gravens stillhet. Plutselig ble kroppen stiv og kataleptisk. Føttene ble følelsesløse og iskalde. Jeg hadde følelsen av at jeg døde i det gamle gravkammeret over 400 fot under jorden. En voldsom skjelving for gjennom meg, og jeg hadde inntrykk av at det raslet og knirket som når en bretter ut gammelt lær. Gradvis ble gravkammeret fylt av et blekt blått lys, som minnet om måneskinn i et høyt fjellpass. Jeg følte at jeg sveiet, reiste meg og falt. Et øyeblikk innbilte jeg meg at jeg på ny var oppe i en drage, og at jeg ble ristet og trukket i dragesnoren. Da gikk det opp for meg at jeg svevde over mitt fysiske legeme. Som en røksky drev jeg av sted med et vindpust, som jeg ikke merket. Over hodet så jeg en glorie som en gyllen skål. Fra midt på livet gikk det ut en sølvblå streng. Den pulserte av liv og glødet av livskraft. Jeg så ned på mitt jordiske legeme, det lå som et lik mellom andre lik. Små forskjeller mellom mitt legeme og de tre kjempene ble langsomt tydelige for meg. Synet opptok meg fullstendig. Jeg tenkte på hvor sørgelig lite menneskene i dag vet og undret meg på hvordan materialistene ville forklare at disse kjempemessige skikkelsene eksisterte. Jeg tenkte, men da ble jeg oppmerksom på noe som forstyrret tankene mine. Det var som om jeg ikke lenger var alene. Jeg syntes å høre noen som snakket og oppfattet bruddstykker av uttalte tanker. Brokete bilder begynte å dukke opp for mitt indre blikk. Fra det fjerne hørte jeg kimingen av en stor klokke med dype toner. Den kom nærmere og nærmere, og til sist var det som om den eksploderte inne i hodet på meg, og jeg så strimer av farget lys og lysglimt av ukjente farger. Mitt astrallegeme tumlet hit og dit og ble drevet av sted som vissent løv i høststormene. Jeg følte meg alene og forlatt, som et stebarn i et forvirret univers. Svart tåke senket seg over meg, og med den fulgte en ro og fred som ikke var av denne verden. Den svarte tåken løste seg langsomt opp, og fra et eller annet sted hørte jeg drønnet fra havet og bølgene som slo mot klippene. Jeg kjente lukten av sjøsalt luft, og av tang og tare. Jeg lå makelig på ryggen i solvarm sand og stirret opp mot palmetrærne. Men en stemme inne i meg sa at jeg aldri hadde sett sjøen, og jeg hadde aldri hørt snakk om palmetrær. Fra en hule i nærheten hørte jeg latter og stemmer, stemmer som ble tydeligere da en lykkelig gruppe av solbrente mennesker rukket opp. Kjemper. Alle sammen. Jeg så på meg selv og så at jeg også var blitt en kjempe. Min astrale oppfatningsevne mottok følgende inntrykk, for talløse årtusener siden hadde jorden rotert nærmere solen, og i motsatt retning. Dagen var kortere og varmere. En mektig sivilisasjon vokste fram, og menneskene visste mer enn de gjør nå. Fra det ytre av himmelrommet kom en omstreifende planet og kolliderte med jorden i et forferdelig sammenstøt. Jorden vaklet, ble skjøvet ut av sin bane, og begynte å rotere i motsatt retning. Det oppsto stormer som pisket havet og sendte det inn over land som veldige flodbølger. Jorden ristet under jordskjelvene. Landstrykninger sank under havet og andre hevet seg opp. Tibet hadde vært et varmt og behagelig land som lå ved kysten. Nå skjøt det opp i 12.000 fot, 4 kilometer, over havflaten. Rundt landet reiste mektige fjellkjeder seg, og rykende lava strømmet nedover. I de fjerneste fjellene dannet det seg revner og dalfører, der dyr og planter fra en forbigangen tid levde videre. Jeg opplevde alt for meget til å kunne skrive om det i en bok, og en del av mine astrale erfaringer er så hellige eller private at jeg ikke kan sette dem på trykk. En tid etter svant synene langsomt hen, og det ble mørkt. Gradvis mistet jeg bevisstheten, både astralt og fysisk. Senare fick jag en obehaglig känsla av att jag frös. Jag var blivit kall för jag låg på en steinbänk i ett iskallt, mörkt gravkammar. Hjärn vaknade till liv igen, jo, han är vänt tillbaka till oss. Nu kommer vi. Minuterna gick och ett svagt lys närmat sig. Smölämpar. Tre gamla abbeder, du har klart det fint, min son. I tre dygn har du liggat här. Nu har du satt. Död. Levd. Jag reiste mig stift och svajet av utmattelse och sult. Ut av det uforglemlige kammeret upp genom de kalla, kalla gangarna. Jag höllt på att siga samman av sult och var överväldet av allt jag hade sett och upplevt. Jag spiste och drack till jag var mätt, och då jag la mig för att sova om natten, visste jag att jag snart skulle förlata Tibet och reise till underliga, främmande land, som förutsagt. Och nu kan jag se att det var och är underligare än jag hade tänkt mig möjligheten av. Farväl, Tibet. Någon få dagar senare, da min hjärd och nytt och jag satt nere vid lyxaligheten själv, kom en ryttare galopperande förbi. Han stirrade ivrig i vår rättning och kände min hjärd och nytt igen. Hästen stansat så brått att det steg upp en sövsky under hovna ett budskap från den innerste till Lama Lubbs sangrampa. Han trakk fram den vanliga packen, som var inhyllat i ett särskärf av silke. Han leverte med den, böjde sig tre gånger i stövet för mig, steg i salen igen och galopperte vidare. Nå var jag icke nervös längre, för upplevelsen djupt under portalet hade gitt mig selvtillit. Jag öppnat packen, läste budskapet och rakte det till min lärare och vän, la meg min hjärd og nupp, jeg må gå till den innerste i juvelparken i morgen tidlig. Sa jeg, du skal også bli med, som regel kan en ikke gjette hva den høyere her å si, lobsang, svarte han, men jeg tror at du snart skal reise til Kina, og som jeg tidligere har sagt deg, kommer jeg snart til å vende tilbake til de himmelske marker. La oss gjøre mest mulig ut av denne dagen og den korte tiden vi har igjen. Neste morgen gikk jeg den kjente veien til juvelparken, nedover fjellsiden, tvers over veien og inn gjennom hovedporten. Min hjerte og nupp var sammen med meg. Begge var fylt av tanken på at det kanskje var siste gang vi gikk denne turen sammen. Det er meget mulig at disse tankene satte sitt preg på meg, for så snart jeg var alene sammen med Dalai Lama, sa han, det er alltid tungt og bittert å skilles for å gå hver sin vei. Jeg har sittet her i lysthuset og meditert i flere timer, og jeg har undret meg på om det ville være riktig å bli her eller forlate landet når vi får en ny invasjon. Begge deler ville bety smerte for mange. Din vei går rett frem, lobsang, men det er ikke lett å følge den. Du må forlate familie, venner og fedreland. Den veien du skal følge, betyr som du vet, motgang, tortur, misforståelse og mistro, alt som er ubehagelig. Utlendingernes veier er underlige og passer ikke for oss. Som jeg før har sagt deg, tror de bare på det de selv kan gjøre, bare på det som de kan uteksperimentere i laboratoriene sine. Den største av alle vitenskaper, kjennskapet til seg selv, ser de fullstendig bort fra. Dette er din vei, den som du valgte før du kom til denne verden. Jeg har ordnet alt for deg, så du kan forlate Tibet og reise til Kina om 5 dager. 5 dager? 5 dager? Jeg hadde håpet på 5 uker. Da min hjerte donnet og jeg forlot portalet og steg opp over fjellsiden til vårt eget hjem, ble det ikke vekslet et ord mellom oss før vi var innenfor klostermurene igjen. Du blir nødt til å hilse på foreldrene dine. Sa han, jeg skal sende et bud til dem om det. Foreldre? Min hjerd og nupp hadde vært mer enn en far og mor for meg. Og nå skulle han snart forlate dette liv. Han skulle forlate det før jeg ventet tilbake til Tibet om noen få korte år. Da ville jeg ikke se annet av ham enn en gullkledd figur i det inkarnerte sal, en gammel, utslitt dress, som jeg gjerne ikke lenger hadde bruk for. 5 dager. Travle dager. Fra Potala museet ble det hentet en ny europeisk dress som jeg skulle prøve. Det var ikke nødvendig å bruke den i Kina, for der kunne jeg gå i min lamakutte, men de andre ville gjerne se hvordan jeg tok meg ut. For noen klær. Trange rør av tøy som strammet rundt bena, så jeg nesten ikke torde bøye meg. Nå skjønte jeg hvorfor folk fra Vesten ikke klarte å sitte i lotusstillingen. De hadde for trange klær. Jeg hadde følelsen av at jeg ville bli ødelagt for livet hvis jeg skulle gå kledd på den måten. De trakk en hvit likskjorte på meg, og de strammet den øverste kanten så tett rundt halsen at jeg holdt på å bli kvalt. Over kanten festet de et lavt stivt stykke tøy med fliker og huller i, og sa at folk i Vesten brukte den slags i stedet for våre kutter. Men det var ikke det verste. De satte noen tykke og tunge hansker på føttene mine og strammet den til med svarte snorer som hadde metallendene. Tiggerne, som krøp på hender og føtter langs linkorveien, hadde som regel slike hansker på hendene, men de var kloke nok til å bruke gode tibetanske filtstøvler på føttene. Jeg var redd for at jeg ville bli krøpling hvis jeg skulle reise til Kina med noe slikt på bena. En svart skål med kant rundt ble trykket ned på hodet mitt, og nå fortalte de at jeg var kledd som en uavhengig europeisk gentleman. Jeg kunne godt tenke meg at de måtte være uavhengige, for det ville være uråde å utføre noe arbeid når de var kledd på en slik måte. Den tredje dagen besøkte jeg mitt tidligere hjem, alene og til fotsom da jeg første gang forlot det. Men denne gang var jeg lama og arbeid. Far og mor var hjemme for å ta mot meg, og nå var jeg en æret gjest. Om kvelden ble jeg med far på værelse hans, og der måtte jeg føre mitt navn og min rang inn i familieboken. Så gikk jeg min vei til fots og ventet tilbake til klosteret, som hadde vært mitt hjem i så mange år. De to neste dagene gikk fort. Om kvelden den siste dagen besøkte jeg Dalai Lama, tok avsked med ham og fikk hans velsignelse. Det var med tungt hjerte jeg sa farvel til ham. For vi visste, begge to, at neste gang jeg så ham, ville være når han var død. Ved dagre neste morgen dro jeg av sted. Langsomt. Motvillig. På ny var jeg hjemløs og skulle reise til fremmede steder og lære alt om igjen. Da jeg nådde det høyeste fjellpasset, snudde jeg meg og sendte et siste langt blikk mot den hellige byen Lhasa. Over toppen av Potala vaiet en ensom drage.